mila bederatzireun da larogeita amabigarren urtean dago girotuta, han ezpanengo bezala, Bosniako gerraren aldirik latzenean. Hasi ordea, Suedian, hasiko da liburua, Estocolm Karolinska ospitalean mila bederatzireun eta larogeita amairuko martxoan. Aur jaio berria zehazkan dago, S, izen osoa ere ezpaitio ematen idazleak protagonistari. S, haren atz eta azkazal txiki begira, ez du aurra besoetan hartzen. Amaia, izan dezaket arrisku bat, spoilerraren egiteko, beraz zuri iruditzen zaizunean, eten behar dela, eten, eh?
Bai, lasai, orain gozongi ari zara.
Bai, ez du aurra besoetan hartzen, iguña diolako aurrori. Iguña dio, erraietan eraman duelako gerra, eta erraietan eraman du bortxaketa.
Bai, bueno, hori, ez duzu spoilerrik egin, ba, berak ere hasieratik kontatzen duelako, ez, orduan alde horretatik lasai. Eta bai, bueno, horrela azten da liburua, ese ospitalean dago, aurra izan berri du, eta baina ondoan dauka, ez du ikusi nahi, ez du hartu nahi, eta bueno, ba horre nolabait ere Drakulitzek aurreratzen digu, ba zerbait ikaragarria gertatu dela, ez, ama batek bere aurra besoetan hartu nahi ez duenean, ba zerbaiten gati da, ez? Eta kasu honetan ba gerra bizipen latz badago atzetik eta bueno, horren kontakizuna egiten du liburuan.
Protagonista esan dugu S da. Protagonista eta gainerako guztiak dira izki soil.
Bai, begira, atzo Drakulitzi egindako elkarrizketa batzuk irakurtzen aritu nintzen, eta hain zuzen ere elkarrizketa batean horixe galdetzen zioten, zergatik ez dien izenik ematen pertsonaiei, ez da pertsonaia nagusiari ere. Eta, bueno, berak esaten zuen, soldadu serbiarrak, herrian agertu ziren momentutik, herritarrek beren nortasuna galdu zutela. Ez? Beren nortasuna, beren izatea, ordura arte izandako guztia erabat deuseztatuta geratu zela. Eta orduan horregatik izenak eman beharrean, ba, inizialak bakarrik ematen ditu. Dena den, esan duzun bezala, liburua Estocolmen azten da, Estocolmeko ospitalean, eta liburuan izena duten pertsonaia bakarrak dira Estocolmeko ospitalean ezagutzen dituen ama alaba batzuk.
Bai,
oiei ematen dira izena. Horan kontraste hori, bueno, nik uste adierazgarria dela.
Ez da nortasuna bakarri galtzen dutena, gizaki izaera ere bai, ez?
Bai, giza izatea, duintasuna, nortasuna, dena galtzen dute.
Dena galtzen da. Gogorara zizidan Saulen semea, neurri handi batean gizakia animalia bihurtzen denean zerbait esateagatik. Une batean idazten du gizon gaiztuaren divertimentuan kerrak, albait min gehien eragitea dutenean helburu, hori da Bosniako esparru horretan, emakumeen gela horretan zeuden emakumeak sentitzen zutena, ez?
Bai, gorroto hori, ez? Eta pentsatzen duzu nola izan daiteke, ez? Nola sentitu dezake pertsona batek gorroto hori? Azkenean ez da pertsonei lotutako zerbait, azkenean sistema oso bat eratu zen indarkeria horren inguruan, eta sistema horrek nolabait ere baimena ematen zien ba gorroto hori bideratzeko.
Ezek ezin zuen imaginatu esate baterako gizon gorputz batek halako indarkeria erabili zezakenik emakume gorputz baten kontra, ez? Ahaltsua izan zitekeen gizona, hain bidegabeki menderatzailea, emakumea inongo babesik ustekrainoko halako basakeria baten aurrean, baina emakume guztiek ez dute berdin jokatzen. Eta hori ere interesgarria da ikustea novela honetan, ez?
Bai, nik uste novelaren indarra edo, ez egit indar nagusia, edo bintzat indarra daukan alderrietako bat hori da, ez?
Bai, bai, esate baterako bera elkartzen denean biktimarioarekin, ez? Biktimarioetako batekin. Hori izan liteke atera bide bat protagonistarentzat. Naiz eta, ez, besteen begietara akaso konplize bihurtuko litzatekean.
Bai, azkenean, bakoitzak modu batera bizi du, ez? Azkenean da, muturreko egoera bat, eta, bakoitzak alduena egiten du, hortik bizirik ateratzeko, eta duintasun horri, alduen bezala heltzeko, ez?
Bai, zuk aipatzen zenidan atzo esate baterako, ez, seduzioarena. Zu menderatu izan zaitezke, ez da, baina egoera menderatu horretatik zuk erabakitzen baduzu seduzioaren bidez, zure erasatzailea ekartzea, edo erakartzea, bai, azkenean, bai, etzarain biktima, ez?
Bai, liburuan agertzen den ideia bat, nik Despentesen kinkon teoriarekin lotu nuena, irakurri nuenan, hori etorri zitzaidan burura, behar bada orduan irakurri berria nuelako kinkon teoria.
Bai.
Baino, kontua da, bueno, bortxaketa bat zer da azken batean, ez? Ba, bortxatzaileak, bortxatua bortxatzen du, sentitzen duelako horretarako indarra badaukala, edo almena badaukala, ez? Baino, eta horren, bortxatzaileak paper bat betetzen du eta bortxatuak beste bat.
Hmm.
Baino, bortxatuak, ez, menderatzailea eta menderatuaren arteko harreman hori. Menderatuak seduzitzen badu edo sedukzioaren bidez, ez, beste joko bat hasten baldin badu, horren menderatzailea ez da menderatzaile sentituko, baizik eta menderatu, eta horren behar bada ez du bortxatuko, ez. Nolait ere paperak aldatu egiten dira, ez? Hori esaten du Despentesek eta liburuan ere badago horretatik zerbait, ez?
Bai.
Ba, ese protagonista, bueno, azten da nolait, ba, bere burua apaintzen, makilatzen eta kapitainak berarentzako atxikitzen duenean, bueno, azkenan prostituitzera behartzen du, ez? Baina berak hasten du elako sedukzio joko bat eta horrek laguntzen dio nolabait ere, ba, mendekotasun horretatik ateratzen. Hmm. Eta jakina esparru horretan, ba, denek ez dute berdin ikusten, ez? Batzuentzat, ba, bueno, batzuk esaten dute puta badela, ez?
Eta berak aitortzen du puta badela.
Bai, berak esaten du, ba, puta bat izango naiz, baina bueno, ba, neri honek laguntzen dit, ez? Aurrera egiten.
Bai, azkenean horrelako egoera batean pentsatzen dut ongiak eta gaizkiak ez dutela iaia zentzurik, ez? Bizirautea denean gakoa.
Bai, eske azkenan ongiaren eta gaizkiaren muga hori, ez, non dago, ez? Nik uste horrelako muturreko egoera batean, ba, ez dago ez ongirik, ez gaizkiri, da bakoitzak alduena egiten du eta horrekin aurrera.
Bai, baina jartzen gaitu gu dilema horretan, ez? Zer egingo genukeen?
Bai,
neri egoera hortan berean oso interesgarria dena baita ere norberarentzako bere eztabaida personaletarako, ez da?
Bai, hombre, nik uste oso zaila dela inork bere burua olako egora batean ikustea, baina liburua irakurri nuen eta itzultzen ari nintzenean ere ba, hori etortzen zitzaidan burura, ez? Nik zer egingo nuke egoera honetan, ez? Esek eta, bueno, esparruko gainerako emakumeek, ba, modu batera edo bestera jokatzen dute egoera jakin batzuen aurrean, eta, bueno, batzutan, ba, oso erraz ateratzen zaigu epaitza, jo, nola egin dezake hori, ez? Edo, ezakitu, ba, solidaritatea adibidez, hasieran denak oso solidarioak dira, elkarri laguntzen diote, baina gero, gosea pasatzen dutenean, ondokoari, ogia lapurtzeko aukerari baldin badaukate, ba, lapurtu egiten diote, ez? Eta, horrean, hasiera batean esaten zu, jo, azkena lapur huts bat ez da personaje hau, ez? Baina, esko goseak dago, muturreko gora batean dago, zer egingo nukenik. Eta hor, bueno, zakit, kontraesan ondia sortzen zaizkizu, ez? Ba, batzutan kanpotik oso erresa delako epaitza, ongi dago, hau gaizki dago, baina gero, benetan pertsona horren larruan jarri ezkero, ba, zakit, beste modu batera jokatuko genuk ez da.
Ba, gizu zerke eman digun zer pentsatua baita ere hitz ez hitz datorren pasarte honek, soldaduentzako putetxe bat da emakumeen gela hori egiazki. Ez dute ordeala jokatzen baizik eta bost axola izango balitzaile bezala soldaduei alegia zer emakume aukeratu. Neskek badakite ordezkagarriak direla eta horrek are gehiago umilatzen ditu. Behar bada, gauza bera gertatuko da ohiko bizitzan ere, behar bada, amaia uste dugun baino berdinagoak gara gizonentzat edo gizonen begietara naiz eta gu ez ohartu. Ta honek ematen du alako, ez?
Ikaragarria.
Ikara.
Bai, eta gehien bat horrazken aldera nola aipatu izun, eguneroko bizitzan ere behar bada horrela izango
bai.
Da, ez? Nari gara ikusten muturreko egoera bat, eta hor bai, garbi dago, ba, emakume hoiek utxaren urrengo direla soldadu hoientzat, ez? Baina, eta hala balitz eguneroko bizitzan ere, eta bueno, ba, horren ondorioak egunero ikusten ditugu, ez? Lehen hasieran aipatu duguna. Mm. Eta bai, egia esan beldurra ematen du.
Zuk aipatu duzu, bueno, eta kontrazalean horrela dator gainera, esan da, gerraren gordinena modurik sotilenean dago idatzita, hori izango da ziurrenik idazle honek egindako ekarpenik haundienetako bat liburu honetan, eta isiltasunak, alegia, esaten eztenak zenbateraino laguntzen du. han egon espanintz bezala. Zenbateraino lagundu dezake pertsona baten bizitzan, egon espazina bezala bizitzen. Ura bizitu espazenu bezala bizitzen jarraitzen.
Bueno, ba hori izan daiteke estrategia bat edo aurrera egiteko estrategia bat, ez? Etengabe ari baldin bagara gertatu zaigun horri buruz bueltaka eta nola izan zen eta zehatz mehatz eta ba bueno, behar bada gehiago kostatuko zaigu aurrera egitea, ez? Baino, bueno, estrategia bat izan daiteke ba ahaztea edo liburuaren hasieran badago Salamofen aipu bat, eta inzuzten ez dakitola itzezitz nola den, baino ahazteari buruz ahazteari buruzko ideia bat agertzen da, eta bueno, ba, ahaztea izan daiteke aurrera egiteko modu bat, ez? Hori jakina ez da baidagarria da, ez? Ahaztea anegon izan ez bagina bezala, baino bueno, ez dakit.
Ba, baina protagonistak behar izan zuen, anegon espalitz bezala egin bizirauteko, ze beste batzuk bidean bere buruaz beste egin zuten.
Bere buruaz beste edo hil egin zituzten.
Edo hil egin zituzten.
Orduan, bueno, bai, aber hor, bortxatzen ari direla, ez, eszenatako batean, ba, berak egiten duena da, arreta bortxaketan ezarri beharrean, ba, burua beste nun baitera eraman, ez, eta horrek nola baitere laguntzen dio han ez egoten, edo bueno, behintzat, karo, berari, azkenean berari gertatutako zerbait da, ez? Baino bueno, horrek laguntzen dio nolabait ere, ba bueno, minorri aurre egiten.
Lehen aldia zen Drakulitz itzulitzen zenuena?
Bai, lehenbiziko aldia.
Eta gehiago itzultzeko gogoa sartu zaizu orain?
Gogoa bai, eta gainera badauka liburu bat, bueno, hemen bueno, bera gehien bat Balkanetako gerrari buruz idatzi zuen eta horrekin lotutako saiakera bat badu, They Will Never Hurt a Fly, elukete euli bat ere hilko, eta intzuzen ere aztertzen du krimen ikaragarri horiek egin zituzten gizon hoien psikologian, edo bueno, nola baitere, ba ezakit zer dagoen olako izugarrikeriak egiten dituen pertsona baten atzean, ez? Azkenan ikusten duzu, ba ez dela gizabanako jakin batzuk egindako zerbait, baizik eta sistema oso bat eratu zela indarkeri hori guztia bideratzeko.
Kroaziera ez duzu zuzenean itzuli, zubi hizkuntzak erabili dituzu horretarako.
Bai, nik kroazieraz ez dakit eta orduan, bueno, kasu honetan erabili nituen beste hiru itzulpen, gaztelaniazkoa, ingelesezkoa eta galegozkoa. Eta, bueno, dena den laguntzaile bat ere izan nuen, esloveniar itzultzaile bat, Barbara Pregel. Bueno, bera euskaraz ere badaki, argitaletxe badauka, itzultzailea da, eta, bueno, ohituta dago lan egiten. Eta horrean berak lagundu zidan, ba, euskarazkoari, bueno, lehenbizi tonua harrapatzen, ez, bai. Jatorrizkoak, ba, oso tonu lehorra eta oso zorrotza labankadaka bezala idatzita dago. Eta horrean lehenbizi tonu hori harrapatzen, eta gero, ba, jatorrizkoa euskarazkoarekin alderatzen, zalantzak argitzen, eta bar.
Eta gogoratu zitzaigun Angel Lertxundik orain itzulpen gintza zidatzi duen entxeguan esan dakoa.
Itzultzaile batek ere hori sebera egiten duela. Testu, kanpoko hizkuntza batean dagoen testu batera joaten da, eta etengabeari da, itzuliz usu begiak, atzera begira, ba gero euskarara itzuli beharko dituelako, orain beste hizkuntza batean irakurtzen ari dana.
Ze beharrezko itzulpen gintza ona, munduaren berri zuzena izateko. Esandakoa han espanengo bezala eslavenka Drakulitzek idatzi eta Amaia Palauzak itzuli duen liburua. Amaia, eskerrik asko.
Bueno, zuei, eskerrik asko.
Nahi duzen arte.